Azərbaycan Qarabağ nizamlanmasında nələri qurban verməyə hazırdır, verməlidirmi və kompromis deyiləcək bir şey Azərbaycandan nəyi tələb edir və prezidentə cəmiyyətinizlə razılaşdırın dedikdə nəyi nəzərdə tuturlar? Bax, bu sualları ətrafında gedəcək müzakirə və bu barədə danışmaq üçün biz bugün Dağlıq Qarabağ nizamlaması barədə danışmaq üçün Qarabağlıları bu söhbətə dəvət etmişik. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvləri Həvva Məmmədova və deputat Elman Məmmədov iştirak edəcəklər bu söhbətdə və Qarabağ danışıqlarının son dönəmi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub, prodüserimizə ismarcınızı çatdıra bilərsiniz. Beləcə, biz söhbətə başlayırıq. Akif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Studiyamızdadır. Bir az sonra biz telefon bağlantısı quracaq Həvva Məmmədova və Elman Məmmədovla. Amma sizin hal-hazırda bu dönəm danışıqlardan xəbəriniz varmı? Və sizcə nə qədər məlumatlısınız danışıqların indiki dönəmi haqqında?
İndiki vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, həm məlumatlıyıq, həm də qəribə bir vəziyyət yaranıb ki, o qədər də məlumatlı deyilik. İndi ortada olan Qarabağla bağlı müzakirə olunan məsələlər deyil, bu yenilənmiş Madrid prinsipləri deyirlər. Və onun da əsas prinsiplərlə bağlı Azərbaycan rəsmiləri də, prezident də, Xarici İşlər Naziri də dəfələrlə açıqlamalar veribdir. Nələr nəzərə tutulur həmin prinsiplərdə. Yəni, indiki danışıqların bu mərhələsində gedən proseslər ondan ibarətdir ki, hələlik o sülh müqaviləsindən söhbət getmir. Sülh müqaviləsindən doğru atılacaq ilk və həll edici addım baza prinsiplərinin razılaşdırılması. Və Madrid prinsipləri də həmin baza prinsiplərini nəzərdə tutur. Və o baza prinsiplərinə bağlı açıqlamalar verilibdir Azərbaycan cəmiyyətinə. Yəni, demək ki, rəsmi qaydada o Madrid prinsipləri deyilən sənəd nədən ibarətdir? Biri deyir 10 maddədir, biri deyir 14 maddədir. O sənədin özü çap olmamışdı indiyə qədər. Yoxdur heç bir yerdə. Nə beynəlxalq təşkilatların səhifələrində yoxdur, nə rəsmi qeyd açıqlama. Amma Azərbaycan tərəfi açıqlayıb. Ta ki, Azərbaycanın prezidenti də, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də açıqlayır ki, burada hansı məsələlərdir? Xüsusilə də deyək ki, o 6 dənə prinsipdən orada söhbət gedir ki, 6 dənə prinsip təşkil edir Madrid prinsiplərinin əsasını. Onlardan biri Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların işğaldan azad olunması. Dağlıq Qarabağa işğaldan azad olmuş ərazilərə məcburi köçkünlərin, qaçqınların qaytarılması, Dağlıq Qarabağa aralıq statusunun verilməsi, Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında quru yolunun, dəhlizin olması, beynəlxalq sülh məlumi qüvvələrin regiona yerləşdirilməsi və deməli bir dənə də prinsip var orada, deməli statusla bağlı yəni referendumun keçirilməsi, belə deyək ki, bir qeyri-müəyyən vaxtdan sonra referendumun keçirilməsi. Yəni bax, bu 6 prinsip adı çəkilir və bunların içərisində də narahatçılıq doğuran məsələlər çoxdur. Xüsusilə də narahatçılıq doğuran odur ki, Azərbaycan rəhbərliyi bu prinsiplərin hamısına razılıq verdiyini deyir. Həm xüsusilə bunların içərisində bax, 3 dənə təhlükəli məqamı qeyd eləməli. Bu aralıq statusuna bağlı məsələdir, bu Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələdir, bu sülh məlumi qüvvələrin regiona yerləşdirilməsi məsələsidir və bir müəyyən bir dövrdən hamısının da sonu olaraq ən təhlükəli məsələ referendumla bağlı məsələdir. Aha.
Arif Yunusla söhbət edirdik biz ötən həftə ilə işdən sonra proqramında və Arif Yunusun diqqətini çəkən təhlükəli məqamlar başqa idi. Birinci, prezident də açıqlayır və Xarici İşlər Naziri də açıqlayır deyirsiniz. Amma diqqət çəkən məqamlardan biri də bu idi ki, prezidentin açıqladığı variantda o referendumdan söhbət getmirdi. Amma Xarici İşlər Nazirinin müsahibəsində ancaq bu açılıb. Yəni, bu məlumatları
referendumdan bağlı mən sizə deyim ki,
bu məlumatları biz ictimaiyyətə porsiya verirlər, bəli, yəni hissə
o
verirlər.
Da var. Mən sizə deyim ki, referendumdan bağlı prezidentin də çıxışlarında var ki, müəyyən bir dövrdən sonra, deyək ki, çok uzak bir perspektifde nezaret dururken referandum keçirilebilir. Elmar Mehmetyarov'un da çıkışında var ki referandum keçirilmeli. Ermeni tarafın çıkışında ise her şeyin evveli kimi o referandum meselesini koyarak güya birinci mesele kimi bu statüsten bağlı referandum meselesi hallolundu ve ben size diyeyim ki açıklama daha ehateli açıklama oldu Anje Kasperşik'in megalesinde. Yani bu kazan görüş arefesinde danışmayan, dinmeyen, hiç müsahibe vermeye hoşlamayan Kasperşik birdenbire öz ülkesinde Polşa'da bir büyük bir belki de bir büyük gazete sayfası boyda danışların gelişine bağlı açıklama verdi. Ve hemen açıklamada gösterdi ki hansı meselelerde Azerbaycan ilmesine razıla gelmeler ve bir de referandum meselesi orada gösterdi ki referandumdan bağlı Azerbaycan'ın Ermenistan tarafının arasında fərqli yanaşma var. Azerbaycan tarafı deyir ki referandum ancak bütün Azerbaycan ərazisində keçirilebilir konstitusiyaya uygun olarak ama Ermeni tarafı bildirir ki Dağlıq Qarabağda özü de 89-cu il əhali sayına uygun olarak keçirilebilir.
Elmar Mehmetyarov'un açıklamalarında söhbət ondan gedib ki Azerbaycan Dağlıq Qarabağın Ermeni icmasını razı salmalıdır ki onlar Azerbaycan tərkibində yaşasınlar və bunun sonra referendumda cavab bilinəcək və isə Arif Yunusun dediklərinə görə bu onun fikrincə çox təhlükəli bir məqamdır. Bu onun fikrincə çox təhlükəli bir məqamdır ki Azərbaycan referenduma ümumiyyətlə razılaşır. Çünki birdən razı sala bilmədi ki, onda necə?
Ümumiyyətlə, referendumla bağlı mənim fikrim fərqlidir və dəfələrlə də məsələni bildirmişik. Dəfələrlə debatlarda olmuş Azərbaycan aparıcı politologları ilə bağlı. Çünki bir ara yadınızdadır 2007-2008-ci ildə o Minsk qrupunda o Braiza təzə həmsədir gələndən sonra bir sürətlə proses getdi. Artıq bugün sabah qızıl saziş imzalanacaqdı və s. və ilaxır. Və Azərbaycanda bir çox politologlar o mövqeyini dəstəkləyirlər və xüsusilə referendumla bağlı mövqeyini dəstəkləyirlər və o dövrdə də bizim mübahisələrimiz oldu və mən mövqeyim o mövqeydə dayanıram ki, ümumiyyətlə referendum məsələsinin ortaya gətirilməsi hətta bütün Azərbaycanın ərazisində keçirilsə belə hətta bütün Azərbaycan ərazisindən keçirsə belə, yenə də Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Əgər biz referendum məsələsində razılaşırıqsa, deməli, Dağlıq Qarabağın mübahisəli ərazi olduğunu qəbul edirik. Bu, ermənilərin maraqlarına uyğundur, ermənilərin mövqeyinə uyğundur. Bizim öz ərazimiz olduğu halda biz referenduma deyirik ki, tutaq ki, Azərbaycan bütün ərazisində keçirsin. Hətta o da prinsip etibarilə təbiidir ki, onun nəticəsi bizim üçün aydındır. Amma ona da getməyə mən eləyinəyəm ki, ümumiyyətlə referenduma razılaşmaq düzgün deyil. Məsələ, fakt ondan ibarət ki, Azərbaycan torbaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur, zəbt olunubdur. O işğalın nəticələri aradan qaldırılmalıdır. Biz o müstəvidən keçiriksə referendum məsələsinə, status məsələsinə, başqa məsələlərə, deməli özümüz bilərəkdən və yaxud bilməyərəkdən, özümüz öz əlimizdən ermənilərin mövqeyinə müəyyən qədər bir dəstək vermiş oluruq ki, bu belədir.
Hər halda Prezident İlham Əliyevin də Nazirlər Kabinetindəki çıxışında bir qədər aydınlıq gətirildi.
Üzr istəyirəm, Hacı xanım, deməli o siz dediyiniz məsələ ki, Erman Məmmədərov bu yaxınlarda açıqlama verdi ki, biz elə eləməliyik ki, o referendumda ermənilər səs versin Azərbaycan tərkibində qalmağa. Bu mən isə bilirəm ki, bu elə sözü deyən adam Azərbaycan yox Ermənistan deyəsən xaricilər nazirdir. Bax, məndə belə bir qənaət yaranır. O nə deməkdir? Bu nə demək istəyir sonuna? Bax, o mövqe nə deməkdir ki, erməniləri inandırmalıyıq, ermənilər vaxt keçəcəkdir, inanacaqlar ki, onlar iqtisadi maraqları Azərbaycanla bağlıdır və s. və ilaxır. Xarici işlər naziri belə mövqədən çıxış edə bilməz. Çox yanlış və təhlükəli bir mövqədir.
Yəni, istənilən halda, əgər referenduma razılıq varsa, deməli ki, burada hansısa argumentlərin gətirilməsindən və kiminsə inandırılmasından, hansısa kampaniya nəticəsində, hansısa səslərin alınmasından söhbət gedir.
Mən hesab edirəm ki, Kasperşikin son açıqlaması daha həqiqətə uyğundur, reallığa uyğundur, referendum məsələsi qalır.
Amma Kasperşik o danışığın
İçərisində
məlumatı var. O danışıqların birbaşa iştirakçısı deyil.
Hər halda onun məlumatı, mən inanmıram ki, çünki ATƏT sədrin, Fərid Turan Hazret sədrin o şəxsi nümayəndəsidir. Ən azından o təkcə monitor olaraq rəhbəri eləmir. Vaxtaşırı təbii ki, şəxsi nümayəndə olduğuna görə ATƏT sədrinin danışıqların gelişindən bağlı hansı məsələ müzakirə məlumatlandırmalıdır. Həm də rəsmi bir şəxsdir. Bu öz yanından deyə bilməz ki, belə bir məsələ var, yoxsa yoxdur. Ona görə də onun dediyi daha reallığa uyğundur ki, Azərbaycan tərəfi və biz bir şey də mən nəzərinizə çatdırım ki, demək Kazan görüşündən sonra bilirsiniz ki, erməni tərəfi belə bir dezinformasiyadır ya düzgün informasiyadır atdı ortaya ki, Kazan görüşündən də Azərbaycan referendumdan bağlı hansı düzəlişlər təklif elədi. Belə bir informasiya getdi erməni tərəfindən.
Bəli.
Ola bilərdi. Ola bilərdi ki, həmin Kazan görüşündə Azərbaycan tərəfi referendumdan bağlı, bax bu Kaspiçkin dediyi mövqeylə bağlı öz mövqeyini ortaya qoysun ki, yəni biz Dağlıq Qarabağın ərazisində referendum keçirməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. Amma digər tərəfdə mən sizə deyim ki, Azərbaycanın tərəfinin o açıqlamalarında mövqeyində belə hiss olunur ki, onlar referenduma ümumi şəkildə razılıq verirlər. Amma onun detallaşdırılmasını sonraya saxlayırlar və sonra da yəqin ki, orada çox şeylər ola bilər. Məsəl üçün, nə ola bilər? Məsəl üçün, belə ola bilər ki, Azərbaycan tərəfi referenduma razılaşsın, hətta Dağlıq Qarabağda keçirilməsinə. Amma o keyfiyyətli səs vermə deyirlər də 3-də 2. 3-də 2 ilə razılaşsınlar ki, bu ölkə ərazisinin bir hissəsinin taleyin həll elədiyinə görə bu sadə səs çoxluğu ilə yox, keyfiyyətli səs çoxluğu ilə, yəni 3-də 2 səs çoxluğu ilə və yaxud 5-də 4 səs çoxluğu ilə Azərbaycan razılaşa bilər. Yəni orada detallar və oynamalı yerlər çoxdur. Ola bilər ki, ona görə Azərbaycan referendum məsələsi ilə bağlı o qədər də dərinə getmir.
Bəs maraqlısı əslində bu siz deyəndə ki, mən Kaspiçkin yazdıqlarına daha çox inanıram, daha çox güvənirəm. Məsələ bundadır ki, çoxlu bir-birindən o qədər də uyğun gəlməyən məlumat var və ictimaiyyət də hərə öz gözləntisinə uyğun onlardan birinə inanır.
Bəs onu sizə mən deyim indi. Deməli, Azərbaycanın prezidenti bir neçə dəfə çıxışında, bu son çıxışlarında bildirdi ki, biz aralıq keçid statusuna razılaşmışıq. Və həmin o maddi prinsiplərinin də açıqlandı və orada göstərildi ki, deməli, o son referendum keçirilənə qədər aralıq statusu, Dağlıq Qarabağdakı rejimə keçid statusu, aralıq statusu verilir və həmin orada prinsiplə göstərilir ki, bu keçid statusu indiki əldə elədiyi statusundan çox da fərqlənmir Dağlıq Qarabağın indiki malik olduğu statusu. Yəni, Azərbaycanda heç bir asıllıq yoxdur. Və eyni zamanda orada qeyd olunur ki, beynəlxalq təşkilatlar BMT tərəfindən həmin bu statusu təminat verilir, bu keçid statusuna. O vaxt o açıqlama verilən kimi biz təşkilat olaraq, Qarabağda təşkilat olaraq kəskin şəkildə mövqeyini qoyduq ki, bu Dağlıq Qarabağın itirilməsi deməkdir. Bu aralıq statusunu ermənilərə verirsənsə, ondan sonra erməni heç referendum lazım deyil. Bax, bu cür beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınan statusla və dolayısıyla Azərbaycan tərəfindən tanınan statusla indən sonra 100 dollar mövcudluğunu davam etdirə bilərlər. Amma sonra nə oldu? Ermənin tərəfi bunu vurğuladı ki, əsas məsələ kimi aralıq statusu və aralıq statusu bizim qələbəmizdir, bizim mövqeyimiz qəbul olundu və ondan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Elxan Polxov bildirdi ki, ümumiyyətlə o prinsiplərdə aralıq keçid statusu haqqında məsələ yoxdur. Belə bir statusu verilə bilməz. Bax, dediyiniz o ziddiyyəti mən deyirəm. Prezident elə deyir, Xarici İşlər Naziri elə deyir. Bu Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyir ki, yox, keçid statusu ilə bağlı məsələ yoxdur prinsiplərdə.
Amma maraqlısı budur ki, yəni hər kəs həm Qarabağ icmasında söhbətləşdiyim adamlardan
səhv elədim, bəlkə də başa düşüblər. Bu mətbuat katibinin dili ilə o məsələni təzədən ortaya atırlar ki, keçid məsələsi yoxdur. Ola bilər.
Qarabağ danışıqlarında izləyən və yaxud Qarabağ icmasından da söhbətləşdiyim insanlar, prosesi izləyənlər və s. bir tendensiyaya diqqət yetirmişəm. Hər kəs öz gözləntisinə uyğun varianta inanır. Hı-hı. Yəni ki, o şey ki, o özü istəyərdi ki, baş versin, o versiyanın daha doğru olmasına inanır. Sizdən də doğrusu sizin də dediklərinizdə onu sezirəm ki, siz istəyərdiniz ki, bu sizə, sizin mövqeyinizə deyəsən Kaspiçkin dedikləri daha yeganə, daha çox rahatladı sizi.
İndiyənə qədər bu danışıqlarda mən qeyd eləməliyəm ki, açıqlamalardan bizə hansı məlumatlar da gəlir. Yeganə məsələdir ki, referendumdan bağlı Kaspiçkin dediyi məsələ doğrudursa, Azərbaycan tərəfinin mövqeyini mən müdafiə elədim. Yeganə bax bu məsələdə. Qalan digər məsələlər Azərbaycan üçün çox böyük təhlükələrdir. İstəyir o dəhlizlə bağlı məsələ, Laçın dəhlizi ilə bağlı. Niyə Azərbaycan, özü Azərbaycan prezidenti dedi ki, biz Laçın dəhlizi məsələsində razılaşmışıq. Niyə razılaşıblar? Niyə Azərbaycanın ərazisindən hər hansı bir hissə Azərbaycanın suverenliyindən çıxarılır və Dağlıq Qarabağın Ermənistanın arasında bir quru yol kimi verilir? Burada hansı məntiq var? Dünyanın müxtəlif ölkələrində anklav yaşayan qonşu dövlətlərin əhalisi var. Hansına bu dəhliz verilibdir? Və yaxud biz özümüzü götürək. Azərbaycanın yarım milyondan çox əhalisi Gürcüstanda yaşayır. Biz tələb eləyək onda bizim üçün, bizim oradakı azərbaycanlılar üçün dəhliz versinlər də. Borçalıdan Azərbaycan dəhliz versin. Çox böyük ehtiyacımız var. Çünki getmək, gəlmək çətinliklər var olan. Və yaxud 200 minə qədər əhali Dağıstanda yaşayır, Rusiyanın arasında yaşayır. Buyurun, xahiş edirəm, bizim də orada yaşayan azərbaycanlarımıza dəhliz verin. Və yaxud başqa misalları gətirə bilərik. Niyə Ermənilər göydən düşüblər, hardan düşüblər ki, bunu 50 min erməni yaşayacağımız Dağlıq Qarabağda, bunlar üçün dəhliz verilir. Və bu dəhlizi beynəlxalq təşkilatlar müdafiə edilək hökmən verilməlidir və Azərbaycan ona razılaşır. Təhlükəli bir məsələdir, çox təhlükəli bir məsələdir.
Amma başqa bir məsələ də var. Bu söhbət prezident açıqlamışdı bu məsələni. Demişdi ki, əvvəl 5 rayonun sonra nə vaxt?
O da razı deyil onunla. 5 ildən sonra deyir 2 rayon. 5 il özümüz, öz əlimizlə 2 rayonun taleyini buraxırıq ermənilərin ixtiyarına. Hələ məsələ həll olunmur ha. Söhbət kağızın üstəkindən gedir. 5 rayon qayıdır, 2 rayon Laçınla Kəlbəcər qalır və prezident axırıncı çıxışında dedi ki, o 2 rayon taleyi 5 ildən sonra həll olunacaqdır. Niyə Azərbaycan niyə bu mövqedən çıxış eləməlidir?
Amma indi siz danışırsınız və mən düşünürəm ki, deyək ki, siz prezidentin yerində olsaydınız və həmin danışıqlarda siz nə cürsə razılığa gəlməli olsaydınız qarşı tərəflə. Nə edərdiniz?
Bizim mövqeyimiz aydındır. Yəni burada mən prezident olduğum, olmadığım fərqi yoxdur. Mən sadəcə olaraq istəyərdim ki, Azərbaycan rəhbəri, Azərbaycan prezidenti bizim başa düşdüyümüz və düzgün hesab elədiyimiz mövqeyini tutsun. Mövqe nədən ibarətdir? Bu məsələni, Qarabağ məsələsini həll etməyin iki yolu var. Bunun biri sülh yoludur. Biri müharibə yoldu, hərb yoldu. Biz həmişə hərb yolunun tərəfdarı olmuşuq Qarabağda təşkilat olaraq 15 ildir, 16 ildir bu mövqeyini biz təbliğ edirdik. Birinci yol deyə sülh yoludur da bu günlər o yolla gedirlər. Biz bu günlər sülh yoluna inanmaq istəyirik təşkilat olaraq. Və tutaq ki, mən deyirsiniz ki, mənim imkanım olsaydı, neyin yerdiniz? Əgər mənim imkanım olsaydı, onda məsələn belə qoyardım ki, beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlər, Amerika, Rusiya, siz müharibə istəmirsiniz, deyirsiniz, sülh yolunda həll olunsun. Bunun sülh yolunda həllinin bir dənə yolu var. Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq olunmalıdır. Bunun da kifayət qədər haqqı var. Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində yerləşir. Bunu hamısı bilirlər. Bugünlər deməsin ki, biz bilmirik. Hərdən mən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin görüşündə mənə deyirlər ki, sübut edə bilərsiniz ki, Ermənistan sübut işğal eləyibdir. Bu günləri Ermənistanda çağırış həyata keçirir. Əskəriyə adamlar, gənclər əskəriyə çağırırlar. Onların hərbi xidmətə Dağlıq Qarabağa gətirirlər xidmət keçməyə. Ermənistanın yaşayan əhalini, Ermənistan çağırıcılarını. Bu işğal deyil nədir? Bu faktı görməmək necə mümkündür? Ancaq gərək gözün o qədər qapıyasan, o qədər başını aşağı salasan, başına bir torba keçirəsən ki, görməyəsən bunu. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını zəbt eləyibdir. Və bu günlərdə dünyada başqa dövlətlərə qarşı eyni hərəkətlər eləyirlər. Tutaq ki, bütün Liviyaya qarşı bütün dünya birləşib bu saat. Bütün silahlarını tökülər Liviyaya ki, Qaddafi çıxmalıdır, getməlidir Liviyadan. Mən başa düşürəm onu, var orada, əsaslar var. Əgər siz bu cür belə həvəslə, bu cür ehtirasla, bu cür ardıcıllıqla Liviya rəhbərinin üstünə gedirsinizsə, Liviya rəhbərin müəyyən mənfi cəhətləri var. Yaxşı, gözünüzün qabağında Ermənistan Azərbaycan qarşı işğal törədibdir. Ermənistan Azərbaycan qarşı 32 terror aktı törədibdir. Yəni rejim dövlət səviyyəsində həyata keçirilir bu. Hansı ayrı-ayrı qruplar tərəfində yox. Ən azı sübut olunmuş 12 böyük terror aktı var. Bu qatarların partladılması, təyyarələrin vurulması, vertolyotların vurulması, gəminin bərənin vurulması. Ona qədər hamısı bu 32 dənə təsdiq olunmuş terror aktı var. Bu dövlət səviyyəsində Ermənistan tərəfindən həyata keçirilibdir. Belə isə işğal faktı var, terror faktı var. Niyə üçün Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq eləmirsiniz? Bircə ay içərisində Ermənistan iqtisadi sanksiya tətbiq olunsa BMT səviyyəsində. Ermənistan gəlib danışıqlarda nə deyəsə ona razılaşacaqdı.
Amma siz dediniz.
Mən istəyərdim ki, Azərbaycan dövlət başçısı o mövqedən çıxış eləsin, o tələbi də qoysun ortaya ki, istəyirsin sülh yolunu həll olunsun, mən istəmirəm müharibə. Sülh yolunun xətti budur. Bununla getməlisiniz. Əgər bununla getmirsinizsə, siz deməli Ermənistan hərəkətlərinə bəraət qazandırırsınız. Bəraət qazandırırsınızsa, açıq deyin bunu, deyin ki, torpağımı ver Ermənistana məsələ qutarsın. Yoxsa siz oyunlara son qoymaq lazımdır.
Akif bəy, siz dediyiniz argumentləri 15 ildir deyirsiniz və Azərbaycan hökuməti də yəqin bütün bunları nə vaxtsa səsləndirib danışıqlar zamanı. Bəlkə də indi də səsləndirməkdədir. Amma ki, bu yol deyil. Yəni, sülh danışıqları çərçivəsində bu həll olunmur. Ola bilsin ki, bax, dediyiniz kimi beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan tərəfinin argumentlərini ciddiyə almır və yaxud kifayət qədər ciddi təqdim olunmur və yaxud kiməsə qahmar durur və s. Bax, bu halda siz pislərin yaxşısını seçməyə hazır olardınızmı? İki pis variantdan yaxşısını
seçmək, mən isə bilirəm ki, Azərbaycan üçün də, Ermənistan üçün də iki pis variantdan yaxşısı müharibəni başlamaqdır. Ondan ayrı bir variant yoxdur. Ermənistan da xeyrindir. Ermənistan bu günləri mən sizə deyim ki, maddət prinsipləri tamamilə Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Və Ermənistan da absurd bir vəziyyət yaranıbdır. Baxmayaraq ki, maddət prinsiplərinin deyilənlərin hamısı Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Ermənistan isə ona gedə bilmir. Çünki onu qoymurlar ona getməyə. Mən belə fikirləşirəm ki, bu günləri bu münaqişənin nizama salınmasında Amerikada, Rusiyada maraqlı deyirlər. Əgər Amerika və Rusiya maraqlı olsaydılar, onların hər ikisinin Ermənistana da, Azərbaycana da təsir eləmək imkanları həddindən artıq çoxdur. Və onlar onu təsir edərdilər və nəticədə nail olardılar. Rusiya, Amerika. Ki, bu da söhbət ondan gedir ki,
sizcə...
həm Rusiya istəmir, həm Amerika istəmir və yaxud onların ikisinin də marağı orada üstə düşür ki, hələlik məsələ bu şəkildə qalsın.
Amma sizcə Azərbaycan müharibə istəsə, müharibə yolu ilə torpaqları azad etmək fikrinə düşsə, bu çıxış yolu, bu çıxış yolu olarmı əslində? Çünki... Əgər sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyi dəstəklənmirsə, onda hərbi əməliyyatlar
onsuz da, bax, burada siz özünüz
necə,
də gəlib,
dəstəklənəcək mi beynəlxalq
ictimaiyyətdə? Siz özünüz də gəlib o çıxış yolunu özünüz də göstərirsiniz ki, onsuz da Azərbaycanın indiyənə qədər ki, sülh yolundan etdiyi hərəkətlər mövqeyi dəstəklənmir. Və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, belə də böyük dövlətlər tərəfindən.
Yox, mən heç nə iddia etmirəm, mən ehtimal
eləyirsiniz. Ehtimal eləyirsiniz, oradan o cavabı da müəyyən qədər siz istiqamətləndirirsiniz müəyyən qədər ki,
mən bütün variantlara qarşı çalışıram.
Cavab da var ki, onsuz da bizim bu yolla, sülh yolla getdiyimiz mövqe dəstəklənmir.
Mən sizin mövqeyinizi deyirəm.
Mən hesab edirəm ki, dəstəklənmir.
Sizin mövqeyiniz budur ki, dəstəklənmir.
Dəstəklənmir.
Əgər dəstəklənmirsə.
Və istəmirlər həll
olmaq. Amma onda müharibə yolu ilə də səhərlər dəstəklənməyəcək.
Deməli, biz orada itirəcəyimiz bir şey də yoxdur. Müharibə yolunda.
Daha çox ərazi itkisi. Bir dəfəlik deyək ki...
Mən sizə deyim ki, Xəcə xanım, 92-ci ildə, 92-ci, 93-cü ildə Azərbaycanın ordusu, gücü, hərbi qüvvəsi, əskəri, nizam-intizamı indikindən bir 10 dəfə, 15 dəfə aşağı idi. Ordu yoxudur. Olmayan ordu ilə, zəif bir ordu ilə, silahsız bir ordu ilə, təminatsız bir ordu ilə Azərbaycan Xankəndinə qədər gev çıxmışdı. Həmin dövrdə. Həmin Rusiyada vaxtları vardı, Amerikası da vardı. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, bu tarix bunu göstərir ki, müəyyən bir güc qarşısında istər-istəməz ən böyük dövlətlər də hesablaşırlar. Çünki əgər müharibə başlayırsa, heç kəs deyə bilməz ki, hansı sinarilə gedəcək, hansı istiqamətdə gedəcəkdir.
Amma güc qarşısında hesablaşmırlar. Onlar hərbi sanksiyaları...
Fakt qarşısında.
Onlar hərbi sanksiyaları
92-93-cü ildə Azərbaycana hansı sanksiyanı tətbiq elədilər?
92-də, 93-də tətbiq etmədilər. Amma sonra Azərbaycan öhdəliklər imzaladı.
91-də eləmişdilər.
Amma sonra Azərbaycan öhdəliklər imzaladı.
Avropa şəhərsində daxil olanda. Kağız parçasıdır.
Ondan da əvvəl Bişkek protokolu.
O ateşkəslə bağlı.
Ateşkəslə
onun hamısı
bağlı.
Tamam başqa şeylərdir. Yəni mən o müqayisəni gətirirəm ki, biz 92-ci ildə heç nəyimiz olmaya dirəniş göstərdiksə, hər meydanda sözümüzü deyə bildiksə, bu günləri Azərbaycanın kifayət qədər böyük gücü var. Kifayət qədər silahı var, kifayət qədər hərbi gücü var. Bu gün Azərbaycanın həmin o dövlətlər də bilirlər, Rusiyası da bilir, Amerikası da bilir ki, Azərbaycan bu dəfə müharibəyə başlasa, ona görə çox ciddi cəhdlə Azərbaycanı müharibədən çəkindirməyə çalışırlar. Başlasa, mən demirəm ki, bunların hamısını meydan oxuyacaqdır. Ən azından Azərbaycanı sakitləşdirmək, Azərbaycanı ram eləmək,
Azərbaycanı
ram eləmək çox çətin olacaqdır. Gürcüstanla Azərbaycan variantı tam başqa fərqli variantlardır. Rusiyanın hərbi qüvvələri Gürcüstanın içərisində idi 2008-ci ildə. Həmin hadisələr başlayanda, sülh məramlı qüvvələr adı altında.
21-ci əsrdə Rusiya üçün çətin olarmı indi yenidən?
Baxın, burada indi 21-ci əsrdə Amerika kimi böyük bir dövlət Əfqanistana hərbi yükləri göndərmək üçün Azərbaycana ehtiyac, balaca bir dövlətə ehtiyacdır.
Uzaqdır.
Bəs burada da
Rusiya böyrümüzdədir.
Rusiyanın böyrümüzdə dəxli yoxdur. Rusiyanın Dağlıq Qarabağın, Ermənistanın birbaşa quru əlaqəsi yoxdur. Çox çətin olacaq onun üçün. Təyyarə ilə texnikanı gətirmək, silahı gətirmək, qüvvəni gətirmək eləyəcəkdir. Eləyəcəkdir.
Yəni siz inanmırsınız ki, Azərbaycan Ermənistanla hərbi münaqişədə Rusiyanı da qarşısında görəcək?
Görəcəkdir. Amma açıq şəkildə Rusiya girə bilməyəcək. Çünki burada nə məsələ var? Rusiyanın indi Azərbaycanın ciddi maraqları var. Həm geostrateji maraqları var, həm deyək ki, müəyyən iqtisadi maraqları var, ciddi iqtisadi maraqları var. Yəni əvvəlki vəziyyət deyil. Rusiyanın Türkiyə ilə çox ciddi maraqları var, əlaqələri var. Çox yüksələn xəttin inkişaf edir. Bugün dünyadakı düzüm içərisində Türkiyə-Rusiya münasibətləri, deyək ki, digər dövlətlərlə Türkiyə və yaxud Rusiyanın münasibətləri ilə üzdə dayanıbdır. Bərabər bir həddə gəlib çatırdı, bir müstəviyə gəlib dayanıbdır. Bu müharibəni əgər açıq şəkildə Ermənistan tərəfindən Rusiya qoşularsa, Türkiyə artıq məcbur olacaqdır qoşulmağa. Və Türkiyə ilə Rusiya münasibətlərinin körlənməsi ehtimalı var burada. Rusiya onu açıq şəkildə getməyəcək.
Amma Akif bəy, siz bunların hamısını deyirsiniz. Amma bu məsələdə o qoşulacaq qüvvələr və yaxud qoşulmayacaq qüvvə, bütün bu ölkələrin hamısı Azərbaycana sülh danışıqlarında iştirak etməsini təkidlə məsləhət görür.
İndiki şərait görür. Hamı sülhdən danışmalıdır, çünki maraqlarına uyğun gəlmir. Türkiyənin də maraqlarına uyğun deyil ki, müharibə başlasın, Rusiya tərəfdən qoşulsun, Türkiyə-Rusiya münasibətləri pozulsun. Aha. Türkiyə istəmir bunu. Türkiyənin maraqlarına uyğun gəlmir burada. Sadəcə olaraq Azərbaycan, yəni burada söhbət təşəbbüs eləməkdən və dünyanın fakt qarşısında qoymaqdan gedir. O fakt qarşısında qoyursan seçim eləməlidir artıq orada. Artıq orada deyə bilməz ki, mən Rusiyanın maraqlarıma zərbə dəyər və dəmir. Çünki Azərbaycana əgər dəstək verməsə, Türkiyənin özünün, hakimiyyətin də, cəmiyyətin də vəziyyəti çox bir böhranlı həldə çıxa bilər.
Yəni mən sizi yəni, belə anlayıram ki,
söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan indiki müəyyən imkanları daxilində dünyanı fakt qarşısında qoymağı bacarmalıdır. Çətin bir işdir, amma qeyri-mümkün deyil.
Əslində bu müzakirəni təşkil etməkdə məqsədimiz Qarabağ icmasından olan müxtəlif adamların bu söhbətdə iştirak idi ki, onların müxtəlif adamların fikirlərini eşidək və görək ki, deyək ki, rəsmən təşkil olunmuş Qarabağ icmasını təmsil edən bir təşkilatdan necədir baxış, Qarabağ Azadlıq Təşkilatından necədir baxış bu məsələyə. Amma təəssüf ki, prodüserimiz bir veriliş başlayandan bəri söz vermişdilər Həvva Məmmədova və İlman Məmmədov söhbətdə iştirak edəcəklərinə. Veriliş başlayandan bəri zəng edir, amma deyəsən prodüserimizin telefon zənglərinə cavab vermirlər indi.
İşləri və çoxdur, işləri çoxdur onların. Başları qarışıqdır.
Nə ilə məşğuldurlar görəsən?
Daha vacib məsələlər var.
Daha vacib məsələlər var. Hər halda onlar indi verilişdə iştirak etmirlər və mən güman edirəm ki, verilişdə iştirak etmək fikrindən daşındıqları üçün iştirak etmirlər. Və Qarabağ yenə də icmasından Bayram Səfərovla indi əlaqə saxladı. O da deyir ki, indi danışmaq imkanı yoxdur, çünki yasladı. Hərçənd ki, Bayram Səfərovla əvvəlcədən razılaşmamız olmamışdı. Amma Elman Məmmədov da
Xəzri xanım, siz dediyiniz məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda Qarabağla bağlı, Qarabağ üçün təhlükəli qəsd variantları var. Yəkin, müəyyən dövlətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar, mən bunu başqa cür adlandırmıram. Proseslərin kökündə o dayanır ki, Azərbaycanı çöktürsünlər, Azərbaycanı razı salsınlar, Azərbaycan torpaq itkisinə razılaşsın. Bunu mən qəsd deyirəm müəyyən böyük dövlətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Eyni zamanda... Buna şərait yaradan Azərbaycanın özünün içərisində xəyanət prosesləri gedir. Sabahları mən çox təəssüflə, ürək ağrısı ilə onu qeyd eləməliyəm ki, sabahları Azərbaycanın prezidenti bir sənədə qol çəksək ki, Dağlıq Qarabağ artıq bizə lazım deyil, veririk ermənilərə. Azərbaycan cəmiyyətində o xəyanət ordusu var, bunlar politoloqlar adı altındadır, bunlar hüquq müdafiəçi adı altındadır, bunlar Qarabağ icması adı altındadır və qoşun şəklində onlar çıxacaqlar mətbuata və təbliğ eləyəcəklər ki, Qarabağ üçün ən yaxşı çıxış yolu buydu ki, canı qutardı Qarabağı, Qarabağ böyük bir gələcək gözləyir, çıxış yolu buydu. Bax, bugünkü o münasibəti mən deyirəm sizə ki, o icmanın münasibəti, sabahları politoloqlara dəstəsi var, onlar həmin mövqədən çıxıb başlayacaq təzləməyə.
Politoloqlar kifayət qədər təhlükəli sayırlar indiki məqamı.
Təhlükəli sayırlar və eyni zamanda konyunktur mövqədə də bizim politoloqlar. Harasa xoş gəlmək üçün, yarısı hakimiyyətə xoş gəlmək üçün tezisi müdafiə edir. Yarısı beynəlxalq təşkilatlara xoş gəlmək üçün, yarısı beynəlxalq fondlara, qrant ayıran fondlara xoş gəlmək üçün.
Bəs siz kimə xoş gəlmək üçün?
Biz indiyənə qədər əgər kimə xoş gəlmək üçün hərəkət eləsəydik, Qarabağ təşkilatı bu günləri bu ağır çətin vəziyyətdə olmazdı. Və sübut da eləyirəm mən. Sübut eləyirəm ki, indiyənə qədər 15-16 il ərzində yeganə milli maraqlara mövqe uyğun mövqe tutan təşkilat Qarabağda təşkilat olubdur.
Biz həmişə Akif bəy necə olur? Hamı xəyanətkardır bircə siz yeganə milli maraqlar.
Yox, intriqiyə çevirməyək. Mən öz narahatçılığımı dediyim. Vaxt gələcəkdir, siz onun üzərinə qayıdıb görəcəksiniz, müşahidə eləyirsiniz. İndi də müşahidə eləyirsiniz.
Amma indi görürsünüz onları. Hətta yəni amma siz deyirsiniz ki, razılaşacaqlar.
O fitlə, nə bilim nəylə durub oturan, mövqə bildirən, xətt aparan adamları görmürsünüz siz cəmiyyətdə. Mənə əks hücuma keçirsiniz.
Mən sadəcə
Qarabağ təşkilatının mövqeyini indiyə qədər görməmisiniz siz. Qarabağ təşkilatı nə hakimiyyəti, nə müxalifəti, nə beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq fondu fikirləşmir heç vaxt. Ona görə də heç biri onların bizi sevmirlər bu günləri. Biz Azərbaycanın milli maraqlarını fikirləşib ona uyğun addım atmışıq.
Akif bəy, siz deyirsiniz ki, bu adamlar razılaşa bilərlər həmin məqamda.
Təbliğ eləyəcəklər.
Təbliğ eləyəcəklər həmin məqamda. Sizcə, amma ümumiyyətlə onların fikrini soruşan varmı ki heç?
onların fikir biz nəcə lazımdır? Cəmiyyətdə müəyyən o
amma kim soruşur ki?
Cəmiyyətdə televiziya vasitəsilə, radio vasitəsilə, qəzet vasitəsilə cəmiyyətdə müəyyən reformalaşdırmaq lazımdır ki, məsələ belə olmalıdır, bu düzdür, bu prezident düzgün addım attı. Onu təbliğ edir. Bu vaxt Sovetin vaxtında var idi də, Mərkəzi Komitə bir dənə
yəni hazır qərarların təbliğ.
Qərar verən kimi o qərar başlayır təbliğ olunmağa. Ya bundan gözəl qərar olur. Səhər bir aydan sonra onun əksinə olan qərar verilir. Ta ki o anti alkoqol zadı deyirdilər də, məsəl üçün deyirəm. O qərarı verəndən sonra nə cür onu təbliğ eləməyə başladılar? Cəmsi 2 ildən sonra gördülər ki, üzümlük qalmadı, spirt qalmadı, ölkə məhv oldu, getdi. İçənlərin sayı da bir 100 dəfə artdı. Təzədən qayıtırıb əks qərar verdilər. Təmin adamlar, həmin adamlar o qərarı eyni həvəslə, eyni belə nə bilim, ehtirasla başladılar müdafiə eləməyə ki, düzgündür. Yəni bax bu o mərkəzdən bir nəsə gəldi, bir tez gəldi. İşimi onun üstündə qurum, başım ağrımasın. Amma biz deyirik ki, cəmiyyətdə elə adamlar olsun ki, bu günləri qərb cəmiyyətində var da o cür adamlar ki, onlar üçün hakimiyyət nə dedi, prezident nə dedi, onun üçün fərqi yoxdur. Onun özünün öz xemi var, onun özünün yanaşması var. Onunla gedir o. Qəbul olunur, qəbul olunur, dəxili yoxdur. Vaxt gəlir, qəbul edirlər onun mövqeyini. O yoxdur Azərbaycan cəmiyyətində. Uyğunlaşmaq bəzi adı var, bir xətti var ki, hə, uyğunlaşaq, baş, özdə xeyr, ondan ölkə üçün və yaxud hakimiyyət üçün xeyr güdmürlər, xeyr eləmək fikirləşmirlər onlar. Öz xeyrlərini fikirləşirlər ki, mənim bunu bu şəkildə deməyim, hakimiyyətin xoşuna gəlsin və məni harası bir yerə çəksin və yaxud mənə xoş münasibət olsun. Özünün konjunktur maraqlarına uyğun deyir. Hakimiyyəti möhkəmləndirmək xatirinə desəydi, yenə də harası başa düşmək olardı ki, nə, bu hakimiyyətə xidmət edir. Hakimiyyətə xidmət edir, özünə xidmət edir. Bax, budur, belə bir reallıq içərisində.
Amma yenə də mən qayıdıram həmin suala. Sizcə, ictimai rəy ümumiyyətlə nəzərə alınırmı bu prosesdə danışıqlar zamanı?
Təbii, nə alınmır ki? İctimai rəylə bu saat hamı oynayır. Yəni deyirəm, yenə deyirəm, mən sizə deyirəm ki, hətta Sovet dövründə o totalitar rejim şəraitində də ictimai rəyini hesablaşırdılar.
Yox, siz dediyiniz misallar hazır qərarın əhaliyə təqdim olunmasına gedir. Amma qərar qəbul edilənə qədər, o imzalanana qədər, deyək ki, o saziş. Bu ictimai, misal üçün, gözləyirsinizmi ki, sizdən kimsə soruşacaq?
Başa düşdüm, müəyyən qədər.
Biz bunu edək mi, etmək?
Müəyyən qədər hazırlayırlar. Müəyyən qədər. O qədər də ehtiyacları yoxdur. Bilirlər ki, bu qəbul olundan sonra elə bir təbliğat təzyiqi başlayacaq ki, onun qabağında heç kəs dayana bilməyəcək. Amma müəyyən qədər müəyyən hazırlıqları çalışırlar görməyə.
Beləcə, biz Qarabağ danışıqları barədə Qarabağlıların fikrini öyrənirik. Qarabağın Azərbaycanlı icmasının üzvü deputat Rövşən Rzaev ilə əlaqə saxlayıb prodüserimiz. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Salam, Melik.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və bilirik ki, gözlənilməz oldu zəngimiz, amma çox
çaşadıq ki... Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, bu qədər diqqət yetirir.
Və hər halda sizin fikrinizi eşitmək istəyirdik. Siz, sizcə, sizin fikrinizcə, siz xəbərdarsınızmı danışıqların gedişatından və son dönəmdən, bu yenilənmiş Madrid prinsiplərindən sizin anladığınız nədir?
Bilirsiniz ki, hamıya məlumdur ki, danışıqlar ölkə başçısı səviyyəsində gedir və xarici işlər nazirləri səviyyəsində və o açıqlama ictimaiyyət üçün yoxdur. Və təbii ki, bizlər də bunu kifayət qədər bilmirik, çünki biz siyasi danışıqlardan kənarıq icma olaraq, amma mətbuatda sızılan informasiyalardan biz belə qənaətə gəlirik ki, artıq böyük dövlətlərin prezidentlərinin, yəni həm sədr dövlətlərin prezidentlərin son davil bəyanatlarında status-quo-nun dəyişməsi bizə ümid verir ki, yaxın zamanlarda şeylər gözlənilir. Bu status-quo-nun dəyişikliyini biz nə gözləyirik? Biz gözləyirik ki, status-quo-nun dəyişikliyində ilk növbədə Dağlıq Qarabağ ətrafı 7 rayonun işğal altından çıxması, Ermənistan bu qoşunların oradan çəkilməsi və bununla da o torpaqların azad olunmasını biz gözləyirik. Aha. Biz status-quo-nu belə qəbul edirik.
Amma prezident, üzr istəyirəm, prezident Nazirlər Kabinetinin yığıncağında belə bir sxem üzrə dedi ki, onlar azad olunacaqlar. 5 rayon azad olunacaq. Bundan sonra 5 ildən sonra 2 rayonun azad olunması ilə bağlı deməli müzakirə gedəcək və bu 5 ildən sonra da bu məsələ həllini tapacaq. Bax, bu sxemə sizin münasibətiniz?
Bu yenilənmiş Madrid prinsiplərindən irəli məsələlərdir və bu məsələləri Azərbaycan öz mövqeyini, müsbət mövqeyini bildirib və da Ermənistan tərəfindən konstruktiv mövqe gözləyirik biz hal-hazırda.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu bu məqbul var sxemdə, eləmi?
Təbii ki, bugünkü vəziyyətdə bizim 5 rayonumuzun işğal altından qayıtması, insanların ora köçməsi və 5 ildən sonra digər 2 rayonun bizə qaytarılması, Laçın dəhlizin olması bu Azərbaycan tərəfindən olan kompromisdir və hesab edirəm ki, belə olan halda həm Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın icmasının üzvlərinin öz doğma torpaqlarına köçməsi bu bizim marağımızda olan məsələlərdir.
Aha.
Ona görə də biz icma olaraq gözləyirik ki, bu nə qədər olsa bir o qədər bizim üçün yaxşı olar.
Aha. Elmar Məmmədyarov, üzr istəyirəm, davam edin.
Buyurun, siz sualınızı.
Elmar Məmmədyarovun müsahibəsində Qarabağ icmasının Azərbaycanda yaşamağa razılıq gətirilməsi haqqında danışılır və orada söhbət ondan gedir ki, söhbət referendumdan gedir bir sözlə. Bu prezidentin prezidentin çıxışında bu əksini tapmamışdı, amma Elmar Məmmədyarov bu hissəsini söyləyib referendumdan söhbət gedir. Bax bununla bağlı sizin fikriniz necədir?
Mənə elə gəlir ki, bu danışıqlar prosesinin mövzusudur. Hələ də bu tam yerinə yetməyib. Məndə olan məlumata görə, yəni mən o səviyyədə məlumatına malik deyiləm. Amma bilirəm ki, belə bir hal baş versə, təbii ki, o qanun çərçivəsində olacaq, Azərbaycanın marağı çərçivəsində olacaq və həmin referendumun tarixi vaxtda bəlli olacaq. O barədə bugünləri mən dəqiq və ciddi işləyə bilmərəm.
Aha. Amma yəni, onu bilirəm ki, Azərbaycanın marağı çərçivəsində olacaq deyəndə nəyə nəzər
edirsiniz? Təbii ki, 100%. Mən onu bilirəm ki, bu Azərbaycan marağı çərçivəsində olacaq. Bu, Azərbaycanın qanunlarına müvafiq olacaq. Çünki biz ki, referendum müvafiq qanuna uyğun həyata keçirilməlidir. Və hələ də məndə elə bir məlumat yox. Bu barədə nəsə ciddi bir qərar qəbul olunsun. Bu hələlik danışıqlar gedir.
Doğrusu, mən bilmirəm, mən hüquqşünas deyiləm. Yəqin ki, dinləyicilərimiz də hüquqşünas deyirlər. Və bilmirlər ki, bu müvafiq qanuna uyğun keçiriləcək nə deməkdir? Bu deməkdir mi ki, bütün Azərbaycan ərazisində keçiriləcək? Bu deməkdir mi ki, ancaq Dağlıq Qarabağda keçiriləcək? Nə deməkdir bu?
Mənə elə gəlir ki, bu hələ sona qədər razılaşdırılmayan bir məqamdır.
Aha, sizin fikrincə. Və bir də ki, orada söhbət koridordan gedir və aralıq statusdan. Və yəni, Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında bir koridorun açılmasından və bu sülh müqaviləsi tam imzalanana qədər, bütün nizamlama prosesi başa çatana qədər aralıq statusun olmasından gedir. Bununla bağlı sizin mövqeyinizi öyrənmək istərdim.
Bu, təbii ki, mən bayaqlarda qeyd edirəm. Yuh kompromisin bir hissəsidir. Orada koridor açılır. Bunların, deməli, Laçın dəhlisi vasitəsilə Ermənistana gediş-gəlişləri müəyyən olunur. Artıq uca bu problem aradan qaldırılır. Və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasından ötəri bu gür işlərə biz getməliyik və bunu biz təmin eləməyə bacarmalıyıq.
Və studiyamızda Akif Nağı əyləşib Qarabağ Azadlıq Təşkilatından. O da sizin qədər az məlumatlıdır bu danışıqların gedişatından, amma elə bu dediyiniz məsələlər də onun da bildiyi qədər prezidentin çıxışı, Elmar Məmmədyarovun çıxışı və o hesab edir ki, bu mövqe ki sərgilənir, bu çox təhlükəlidir Azərbaycan üçün. Çünki birinci aralıq status Qarabağın tamamilə itirilməsi deməkdir onun fikrincə. Azərbaycan onun fikrincə Laçın koridor təmin etməməlidir Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında. Onun fikrincə 5+2 bu sisteminə, bu məsələyə razılıq vermək, formulasına razılıq vermək olmaz və onun fikrincə referendum haqqında danışmaq belə olmaz. O belə fikirləşir. Bax, bu Qarabağ, ikiniz də Qarabağdansınız və Akif Nağı biraz daha radikal mövqeyin nümayəndəsidir, amma ikiniz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını istədiyinizi deyirsiniz. Bax, bu fərqlər ki var baxışlarda, sizin baxışlarda. Bu fərqlərin prezidentə və yaxud o danışıqlarda kim iştirak edirsə ona çatdırılması mexanizmi varmı? Və ümumiyyətlə sizin bax bu fərqli mövqe haqqında münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Təbii bizim fikirlərimiz fərqlidir. Mən belə düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, real vəziyyətə baxmaq lazımdır və artıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın icmasının üzvlərinin öz doğma torpaqlarına köçməsi ən önəmli vəziyyətdir, mən buna baxıram. Təbii ki, dəhlizin açılması və gələcəkdə hər iki icmanın bircə yaşaması üçün biz bütün imkanlarımızdan istifadə eləməliyik. O ki, qaldı ki, bizim ictimaiyyətin fikirlərini təbii ki, yüksək rəhbərlik, ölkə prezidenti təbii ki, bütün informasiyaya malikdir və hər bir şeydə bu istiqamətdə Dağlıq Qarabağla bağlı həm ictimaiyyətdə, həm rəhbərlikdə bütün fikirlər aydındır. Bütün fikirlər aydındır, radikal mövqeydə olanlar da aydındır, konstruktiv fikirləri olanlar da aydındır. Mən düşünürəm ki, biz əksinə konstruktiv düşünməliyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etdirməkdən ötəri bütün bizə xeyir olan istələrə razılığımızı bildirməliyik. Mən bu cür düşünürəm ki, Azərbaycan sülh yolu ilə bu prosesi davam etdirməlidir və sülh yolu ilə də Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməlidir. Digər tərəfdən ölkə prezidenti eyni zamanda Ali Başkomandan kimi o və özünü hörmət edən hər bir dövlət özünün silahlı qüvvələrini lazımı səviyyə çatdırmalıdır və biz bunu yaxınlarda keçən hərbi paradda biz özümüz bütün Azərbaycan ictimaiyyəti çox gözəl onların hamısını gördü. Azərbaycan silahlı qüvvələri həm silah sursat tərəfindən həm də əskər və zabitlərin hamısının lazımı qaydada olduğunun biz canlı şahidi olmuş.
Rövşən bəy, bir halda ki Azərbaycan yəni sizin fikrinizcə və siz də dəstəkləyirsiniz bu mövqeləri. Azərbaycan bu kompromisə hazır olmalıdır və bu qədər kompromisə gedəcək. Onda bu ordunu böyütmək filan nəyə lazımdır ki onda?
Mən yerə də deyirəm, hər bir özünü hörmət edən dövlətin güclü ordusu olmalıdır. Ona görə də Azərbaycan ordusu bugünləri inkişaf edir.
Yəni bu investisiyalar heç vaxt istifadə olunmayacaq ordu üçündür, eləmi?
Niyə ki istifadə olur? Siz nə bilirsiniz, nə baş verəcək?
Yəni siz deyirsiniz ki, bir halda ki,
hər bir dövlətin özünü qorumaqdan ötəri ordusu mövcud olmalıdır. Qarşı tərəf Ermənistan kimi digər dövlətlərin ordusuna arxayın olmaq yox, öz ordusuna malik olmalıdır.
Akif bəy, bəlkə sizin mövqeyinizi, deyək ki, Rövşən Rüzayev deyir ki, onun mövqeyi belədir, daha konstruktiv olmaq lazımdır və bu mövqe sülh naminədir. Sülhün bərqərar olması üçündür.
Mən təbiidir.
Gözəl səslənir.
Mən təbiidir, bölüşmürəm Rövşən müəllimin fikirləri ilə. Təbiidir, hakimiyyətin müəyyən qolundadır. Ona görə də hakimiyyətin mövqeyini üstə düşür mövqeləri. Amma mən hesab edirəm ki, əgər Rövşən müəllim Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağ icbasını təmsil edirsə, bir qədər fərqli mövqe olmalıdır. Bəlkə hakimiyyətin də ona ehtiyacı var ki, icmadan biraz fərqli mövqelər gəlsin, fərqli fikirlər gəlsin, nəzərə alsınlar. Yoxsa hakimiyyət nə deyirsə və onu da bunlar təkrar edirlərsə, o icmanın özünə bir ehtiyac qalmır. Hakimiyyət onsuz da o xətt aparır. Və burada da mən sizə deyim ki, mən bayaqları sizə dedim, bu günləri hakimiyyət desə ki, yox, 7 rayonun 7-si də qayıtmalıdır. Rövşən müəllim kimi adamlar deyəcək ki, hə, düzdür, 7 rayonun 7-si də qayıtmalıdır. Biz o 2 rayon niyə qalmalıdır orada? Amma bugün hakimiyyət deyir ki, yox, 5-1-2 formulu ilə biz hərəkət eləməliyik, 2 rayon 5 ildən sonra qayıtmalıdır. Və ona bir etiraz yoxdur. Nə millət vəkili kimi, icma nümayəndəsi kimi, Qarabağlı kimi, ziyalı kimi. Belə olmalıdır, əksində ki, özü düşünməlidir. Özünün mövqeyi olmalıdır ki, iki rayon niyə qalmalıdır? Dəhliz niyə verilməlidir? Bunun üzərində düşünməlidir. Amma asan yol seçir bizim ziyalılarımız, bizim icma təmsilçiləri ki, hakimiyyət nə deyirsə, onu təkrar elə ki, başın ağrımasın. Amma mən istəyirəm ki, bunun hakimiyyətə də bir xeyri yoxdur ki, bu cür mövqədən çıxış eləməyin hakimiyyət üçün də bir xeyri. Əksinə, hakimiyyət bu fərqli mövqələri eşitməlidir, görməlidir ki, müqayisə eləsin, görsün ki, bəlkə harısı həqiqət var, harısı düzəliş eləmək lazımdır. Ona görə də bölüşmürəm mən bu mövqeyi və o şəkildə də o deyək ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlı erməni icmanın bir yerdə yaşasınlar. O hələ çox sonranın işidir, yoxdur maddi prinsiplərində ki, Azərbaycanlı nə vaxtsa qayıdacaqlar ora, bir yerdə yaşayacaqlar. Hələ bu saat söhbət Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların azad olunmasından gedir, keçir statusundan gedir, deməli dəhlizdən söhbət gedir. O məsələyə bugünləri mövqe bildirilməlidir. Və o sülh yolunu ki, bir mənalı şəkildə ancaq sülh yolunu həll olunmalıdır. Mən isə bilirəm ki, orada da müəyyən qədər yanlışlığa yol verirlər. Bugünləri bir mənalı şəkildə kimlərsə desin ki, ancaq sülh yolunu həll olunmalıdır. Elə bu, deyək ki, bugünləri rəsmi qaydada aparılan siyasətə də uyğun gəlmir. Çünki rəsmi qaydada elan olunur ki, o güc Siz özünüz de sual verdiniz ki, bu kadar topu, tüfengi, silahı, tankı, bu kadar vesayet xərclənir. S-300'lerin birinin kıymeti 110-120 milyon dollardır. Bu kadar vesayet niye xərclənir orada? Mən isə bilirəm ki, hakimiyyətdə var, müəyyən bir xətt var, müəyyən bir düşüncə var ki, hansısa məqamda müharibə başlamalıdır.
Bilmirəm, indi...
Mən bu fikirlərlə bölüşmürəm. Heç çox qəti, mən onu qəbul edə bilmərəm. Mən sizə bir məvalı deyirəm ki, mənim öz şəxsi mövqeyim var. Mən öz mövqeyimdə, öz sözlərimdə, yalnız və yalnız öz düşüncələrimdən irəli gələn fikirləri söylüyürəm. Və mən real vəziyyəti bilən adam kimi, müəyyən qədər öz səviyyəmdə bilən adam kimi, bir məvalı deyirəm ki, istənilən bizə variyyatda torpaqların qaydılması, əxarı Madrid prinsiplərindən danışıldı. Madrid prinsiplərinin bir bəndində xüsusilə qeyd olunub ki, Dağlıq Qarabağ icmasının Azərbaycan üzvlərinin öz doğma torpaqlarına köçməsi kimi bir bənd var orada. Təbii ki, bu məni qane eləyir ki, bizim icmanın üzvləri öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Amma o ki, qaldı ki, Azərbaycan təbii ki, hansısa kompromisə getməlidir. Bəli, getməlidir, çünki mövcud vəziyyət bunu tələb edir və qarşı tərəfin öz imkanlarından istifadə eləyərək onun arxasında duran dövlətlərin, qüvvələrin imkanlarından istifadə edərək bu problemləri qaldırırlar. Təbii ki, hamı Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, heç bir problemsiz bütün məsələni qaytarsın köhnə olduğu vəziyyətə. Bu elə deyil, bu elə deyil, bu günləri real qiymət verməyi bacarmaq lazımdır. Mənim istədiyim kimi bu cür olsun demək olmaz. Əksinə biz bilməliyik, ölkə prezidenti öz çıxışında, siz ona istinad elədiniz, dediniz, öz çıxışında dedi ki, biz bütün məsələləri danışıqlar prosesində həll edəcəyik və son söz xalqın sözüdür. Bunlar hamısı deyilib, bunlar hamısı bəlli məsələlərdir.
İndi Rövşən bəy, siz də xalqsız, Akif bəy də xalqdır.
Bəli, təbii ki, biz eyni xalqıq, eyni Azərbaycanın evlatlarıyıq. Eyni dərəcədə də biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını istəyirik. Yalnız fərqli düşüncə var ortalarda.
Bəli, Rövşən bəy, mənim üçün maraqlıdır. Bax, bəli, o mexanizm bəli, ki... Bəli. Deyək ki, İlham Əliyev indi dilemma qarşısındadır. Hansı yolu seçsin, Akif bəy dediyi yolumu və yaxud sizi. Amma o bunlardan necə xəbər tutur? Və necə xəbər tutur ki, xalqın içində deyək ki, sizinlə başa düşdük ki, görüşmə imkanı olur onun. Amma deyək ki, başqa mövqeyində olduğundan xəbər tutmaq mexanizmi. Və siz əslində seçilmiş icma nümayəndələri, bilmirəm, sayılırsınızmı, sayılmırsınızmı? Çünki... Yəni, bir seçki və yaxud səs vermə, bilmirəm bu necə nizamlanacaq, amma hər halda prezidentə deyək ki, rəy sorğusu mu və yaxud Qarabağ icması arasında bir plebisit mi, belə bir şeyə mi bəlkə ehtiyacı var? Bəlkə hansı mövqələr daha çox uluq təşkil edir, bununla bağlı mövqəyə ehtiyacı var və yaxud da ki, təkcə Qarabağlıların mı məsləhətinə ehtiyacı var? Bunu necə alsın bu məsləhəti? Bax, sizcə bu məsləhəti almaq üçün mexanizm var mı?
Qarabağlılardan burada söhbət elbəcədə də bilməz. Aha. Bu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü problemidir. Bu günləri Dağlıq Qarabağ bölgəsi işğal altındadır. Bunu hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları buna maraqlı olmalıdırlar və bir maraq da var. Allah'a şükür ki, heç bir problem bu məsələdə yoxdur. O ki, qaldı müxtəlif fikirlərə, cəmiyyətdə olan fikirlərə, əgər bu fikirlər bizə bəllidirsə, deməli ölkə rəhbərində bu fikirlər bəllidir. Burada heç bir gizli mexanizm zadı yoxdur. Dövlətin bütün qurumları işləyir, dövlətin kifayət qədər imkanı, gücü və resursları vardır ki, hər bir məsələdən məlumatı olsun. O ki, qaldı bizim fərqli düşüncəmizə, bəli, belə düşüncə də var. Düzdür, mən məsəl üçün bir mənalı sizə deyirəm ki, mən sülh tərəfdarıyam və ən pis cəhət ondan ibarət ola bilər ki, hərbiçi də mənim fikrimdən razılaşsın. Hərbiçinin təbii ki, hərbi yolla azad olunması fikri mövcud olmalıdır və sülhsevər insanlar da sülh mübarizəsini aparmalıdır.
Aha. Amma bizim Rövşən bəy, yəni indi nə bilək, hansı daha çoxluq təşkil edir cəmiyyətdə? Cəmiyyətin mövqeyi deyəndə hansı mövqeyi götürməliyik biz? Deyək ki, sizin mövqeyimi yoxsa
cəmiyyətin mövqeyi, cəmiyyətin mövqeyi, mən hesab edirəm ki, cəmiyyət vaxtı ilə ölkə prezidentini seçəndə öz səs çoxluğu ilə öz prezidentini seçib, ona etimad göstərib və xalqın seçdiyi ölkə prezidenti, ölkə prezidenti Azərbaycanın hər bir mənada qarantı olduğuna görə də danışıqlar prosesini yalnız özü aparır.
Amma prezident deyil, son söz xalqındır.
Son söz təbii ki, ölkə prezidenti müraciət eləyəcək öz xalqına.
Və xalqın cavabını necə alacaq?
xalqı yəqin ki bir hansısa bir üsul tapacaq, ona da müraciət eləyəcək. Ya referendum yoluyla, ya bir zəng sorğusu yoluyla biz bu namusu biləcəyik.
Rövşən müəllim.
Buyurun.
Bəli, başa düşmədim.
Sabah prezident əgər desə ki mən müharibəni başlayıram, başqa yolu yoxdur. Əvvəlki sülh mövqeyinizdə qalacaqsınız yoxsa yox?
Ölkə prezidenti mənim liderimdir. Əgər ölkə prezidenti hansısa bir yolu seçsə, təbii ki mən o yolla da gedəcəm.
Aydın.
Burada heç bir gizli məqam yoxdur. Lazım olanda mən də durub silah alıb xalqımın yanında dayanacağam. Orada heç bir problem yoxdur. Nəinki məndə, mən hesab edirəm ki bütün azərbaycanlılar da bir problem ola da bilməz. Hamımız bir yerdə öz problemimizi həll edəcəyik.